Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Chiar dacă peisajul pe care îl vedem de la fereastră în aceste zile seamănă mai mult cu miezul verii cu temperaturi de 28 de grade, vine toamna. Iar pentru Republica Moldova va fi o toamnă interesantă, inclusiv pentru că vor fi alegeri locale programate pentru 5 noiembrie, care vor fi, cum deja se spune peste tot în presă, un mare test, o mare încercare, mai ales pentru guvernarea PAS. Deja marți 19 septembrie, candidații au început să-și depună dosarele, inclusiv în capitală, la Chișinău, iar pe primii veniți i-a urmărit și colega mea, Cristina Popușoi. De la 19 septembrie se pot depune dosarele pentru înregistrarea la alegerile locale din 5 noiembrie, iar unii politicieni moldoveni și-au prezentat actele chiar din prima zi. Cristina, care au fost ei și de ce e important că și-au depus actele în prima zi?
Au fost mulți politicieni la Chișinău, am putea spune, în prima zi, la coadă să depună actele la Consiliul Electoral de Circumscripție. 11 politicieni se vor primari la Chișinău și ei au venit încă din prima zi, adică de pe 19 septembrie, să își prezinte dosarele. De ce a fost important pentru ei să meargă din prima zi? Pentru că am putea să spunem că aici am aplica aproape regula primului venit sau primului servit. Asta înseamnă că după ce, iată, acești candidați au mers în prima zi și au depus actele, ei vor trage la sort și va fi stabilită ordinea preliminară a apariției lor pe listele electorale. Dacă politicienii vin în prima zi sau în primele zile să-și depună dosarele la consiliile de circumscripție, înseamnă că ei au șanse mai mari să fie printre primii pe aceste liste electorale. Și iată, așa cum spuneam, ieri la sfârșitul zilei s-au făcut la Chișinău primele trageri la sorți și s-a stabilit o ordine preliminară a apariției acestor politicieni în buletinele de vot. De ce spun listă preliminară? Pentru că această listă va fi una definitivă doar după ce dosarele candidaților vor fi aprobate de Consiliul Electoral de Circumscripție. Adică dacă totul va fi în regulă, dacă actele lor vor fi în regulă, dacă vor avea suficiente semnături candidații independenți sau dacă vor respecta cota de gen în cazul partidelor care își depun dosarele și pentru funcțiile de consilieri municipali, atunci dosarele lor vor fi acceptate și abia după aceasta vom putea vorbi despre o listă definitivă, să zicem așa, o ordine definitivă a participării acestor politicieni la alegerile locale generale.
Cristina, prin forța împrejurărilor, cursele electorale cele mai urmărite sunt din localitățile cele mai mari când e vorba de alegeri locale. Chișinău, Bălți. Cine și-a depus deja dosarul dintre numele grele, să zic așa, la Chișinău, în capitală?
De exemplu, printre numele grele din Chișinău este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Lilian Carp, care anterior a fost consilier municipal aici în primăria Chișinău, doar că din partea Partidului Liberal. O să explic aici de ce l-am numit pe el printre primii, așa să zicem, dintre candidații grei, pentru că el a fost primul din acești candidați cunoscuți care și-a depus dosarul. De asemenea, ar trebui să spunem că la Chișinău se mai vrea primar și unul dintre și candidatul, să zicem așa, Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Nu este neapărat un candidat foarte cunoscut, este vorba despre Adrian Albu, el este deputat în Parlament, dar este important pentru că la scrutinul trecut socialiștii au câștigat într-un fel primăria Chișinăului și adică avându-l drept candidat pe Ion Ceban, care între timp a plecat din partid și și-a făcut propriul partid. În această listă a fost și primarul, fostul primar interimar al Chișinăului, Ruslan Codreanu, deci el a venit ieri să-și depună actele pentru alegerile din 5 noiembrie. Cam asta ar fi. Bineînțeles, au mai fost și foarte mulți, așa cum spuneam, politicieni de la partide mici, extraparlamentare, mai puțin cunoscute. Am putut să-l vedem în această listă și pe Vadim Brânzaniuc, care a fost foarte multă vreme responsabil de relațiile cu presa în cadrul primăriei municipiului Chișinău, sau, de exemplu, Ion Ștefăniță, care a venit și el de la o mișcare Respect Moldova și anterior a fost cunoscut în municipiul Chișinău fiind consilier municipal și discutând cumva sau dezbătând subiectele legate de arhitectura orașului. În mare parte, aceștia sunt oamenii pe care i-am văzut ieri, politicienii pe care i-am văzut ieri să-și depună dosarele la Consiliul Electoral de Circumscripție din Chișinău, dar ar trebui să spunem, de exemplu, că nu l-am văzut ieri pe actualul primar Ion Ceban să meargă să prezinte dosarul. Poate o lasă așa pentru aproape de final și o să, pentru că așa și-a lansat și partidul, așa și-a anunțat și candidatura sa la viitoarele alegeri locale generale, adică spre tot mai aproape de limita de timp, adică finală. Și cam asta e dintre oamenii cunoscuți pe care am putut să-i identificăm ieri drept candidați la primăria municipiului Chișinău.
Să trecem și la Bălți rapid. Cristina, ce e interesant acolo dintre candidaturile deja exprimate, depuse?
Ieri au depus dosarele pentru a fi înregistrați în cursa de primar cinci candidați. Din ceea ce am citit din presa locală, primul care a fost și și-a depus dosarul a fost candidatul Partidului Socialiștilor, Maxim Moroșan, și presa locală de la Bălți scria despre faptul că acesta ar avea legături cu Rusia. După asta a fost și candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, care vrea să se facă primar la Bălți, Vladimir Rusu. Este interesant faptul că PLDM-ul are și el un candidat acolo, adică Partidul Liberal Democrat din Moldova. Este vorba despre Sergiu Burlacu. Anterior au fost mai multe discuții în legătură cu acest personaj politic, pentru că el a schimbat câteva partide și foarte aproape de momentul alegerilor locale, el a trecut de la Partidul Național Moldovenesc la Partidul Liberal Democrat. Da, și a fost o mică dispută aici în mediul online din Republica Moldova, ca să zic așa. Tot la Bălci și-a depus dosarul și candidatul Partidului Comuniștilor, Alexandru Gustoi, și primul potențial candidat la funcția de primar de Bălți și-a depus dosarul a fost candidatul Partidului Pace. Și același lucru l-au făcut cei de la Partidul Acasă Construim Europa și la Chișinău, sau au fost primii la consiliile electorale de circumscripție unde și-au prezentat actele ca să fie înregistrați în cursa electorală.
A fost Cristina Popușoi. Marți 19 septembrie, una din știrile moldovene cele mai așteptate ale zilei, a venit și cel mai târziu. E vorba de decizia Curții Constituționale privind interzicerea prin lege a dreptului fruntașilor Partidului Ușor de a candida în alegeri. A stat până târziu să urmărească deznodământul colega mea, Nadejda Coptu. Nadejda, tu ai așteptat până seara târziu, marți, decizia Curții Constituționale. Până la urmă, de fapt, ea a venit într-o formă cam ciudată. Ce s-a întâmplat, de fapt?
Deci, judecătorii Curții Constituționale n-au putut să adopte nicio decizie ieri din motivul înregistrării parității de voturi. Adică, noi din cei 6 judecători Curții Constituționale care trebuie să avem, noi avem doar 5. Unul a decedat și în locul lui nu a venit nimeni până când. Astfel, din cei 5 judecători, la ședință de ieri s-au prezentat 4. Domnica Manole a absentat din motive de sănătate și voturile acelor 4 s-au împărțit în 2. 2 erau pro, 2 contra. În așa situație, legea prevede că actul constituționalității care se verifică se prezumă a fi constituțional, iar cauza se sistează.
Iar rezultatul, de fapt, în cazul partidului Șor, care era de fapt vizat, este că decizia ca membrii conducerii lui să nu poată participa la alegeri rămâne în picioare. Așa este, de fapt?
Corect, dar nu doar conducerea. Deci, legea prevede că interdicția de a participa la alegeri timp de 5 ani pentru cei care au făcut parte din biroul executiv ai partidului, dar și pentru cei care au ocupat funcții elective pe listele acestui partid. Deci, potrivit calculilor unui avocat a partidului ușor, Denis Calaida, interdicția ar putea viza aproximativ 6.000 de persoane, din care mai mult din 5.500 au făcut parte din birou, din diferite organe executive a partidului ușor. De asemenea, aproximativ 630 de persoane dețineau funcții elective, adică erau aproximativ 516 de consilieri locali, 43 de primari și 5 deputați, aleși pe listele partidului ușor. Un calcul mai precis nu a fost efectuat de nimeni, nici de deputați, nici de guvern, și avocatul cel care vorbea de pe tribuna Curții Constituționale a spus că calculele sunt aproximative. Altul avocat, care este venit din Marea Britanie, Saul Brazil, spunea că pe funcțiile elective din partidul ușor făceau parte aproximativ 800 de persoane, deputații tot nu știau cifra exactă. Și deci să presupunem că calculele domnului Calaida erau cele mai exacte.
Deci e vorba de mii de persoane. Este o cifră impresionantă. Hai să revenim puțin la rădăcinile acestei interdicții. Cine a inițiat acest demers?
Acest demers a fost inițiat de deputații Partidului de Guvernament Acțiune și Solidaritate și el vine ca răspuns la ceea că pe 19 iunie Partidul Șor a fost recunoscut drept neconstituțional și de aceasta Partidul a fost dizolvat, dar urmează să fie total lichidat. A fost creată și o comisie specială care se va ocupa cu acest fapt. Și deci interdicția aceasta a fost introdusă pentru a îndeplini acea hotărâre a Curții Constituționale din 19 iunie.
Care e răspunsul celor vizați la această interdicție?
Ei spun că ea este una ilegală și că ea este prea generală. Adică ei spuneau că practica Curții Europene Drepturilor Omului prevede individualizarea pedepselor. Deci se analizează cine și ce au făcut și după aceasta se decide cum va fi pedepsit. În acest caz au fost pedepsiți, să spunem așa, adică ei spun că au fost pedepsiți multe persoane care nu aveau pondere în partid, care nu participau la luarea cărorva decizii. Chiar și Denis Ulanov, deputatul care acum este independent, a declarat în fața curții că dacă și există vreun dosar de finanțare ilegală a partidului ușor, nu este probat că deputații au participat la aceasta și el a spus dacă procurorii ar proba că el a participat la finanțarea ilegală a partidului ușor, el singur a să renunțe la mandatul său de deputat.
A fost Nadejda Coptu. O știre bună în sfârșit din domeniul sănătății. De la 1 octombrie se măresc salariile cadrelor medicale. A scris despre asta pe site-ul nostru moldova.europalibera.org colega mea Silvia Rotaru. Silvia, de unde a găsit guvernul, de unde a găsit Ministerul Sănătății bani pentru această majorare, desigur, binevenită, salutată de cadrele medicale?
Ministerul Sănătății vrea ca din 1 octombrie să majoreze salariile cadrelor medicale și asta pentru că veniturile în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală au crescut cu circa 400 de milioane de lei pentru acest an. Și aceste venituri vor fi preconizate atât pentru creșterile salariale ale cadrelor medicale, cât și acoperirea unor servicii medicale.
Cum de s-au mărit veniturile la acest fond? S-au scumpit asigurările? S-au înscris mai mulți oameni? Care o fi explicația?
Explicația este simplă. Cea mai mare parte a veniturilor suplimentare, circa 290 de milioane de lei, se datorează faptului că în primele 7 luni ale anului s-a majorat suma contribuțiilor procentuale la salarii și alte recompense ca urmare a creșterii salariilor. De asemenea, știm cu toții că primele de asigurare medicală, adică polițele de asigurare în formă fixă, au crescut în acest an, iar aceasta a adus în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală peste 48 de milioane de lei. De asemenea, alte încasări au avut loc din impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației sau din donații venite din surse externe.
Silvia, s-au încheiat și mai multe polițe de asigurări față de anii trecuți?
Da, în primele 7 luni ale anului au fost cumpărate cu 29.000 mai multe polițe decât s-a prognozat pentru acest an și cu 34.000 mai multe comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
Care din angajații medicali vor beneficia de mărirea, dacă bineînțeleg, cu 15% a salariilor de la 1 octombrie?
Deci de majorări se vor bucura angajații din asistența medicală primară, adică medicii de familie, asistența medicală specializată de ambulatoriu, cei din urgența spitalicească sau de pe ambulanțe, asistența medicală spitalicească, angajații care oferă servicii de înaltă performanță, angajații serviciilor medicale comunitare și la domiciliu și cei care oferă servicii de îngrijire paliativă.
Când s-au mărit ultima dată salariile în acest domeniu?
Anul trecut, la fel în luna octombrie, guvernul a majorat salariile cadrelor medicale cu 10%, iar a directorilor și vicedirectorilor cu 5,5%.
Silvia, o întrebare suplimentară din domeniul tău medical pe care îl urmărești cu așa pricepere și cu atâta drag. Un articol publicat de tine pe site-ul nostru moldova.europalibera.org spune că peste 50% din moldoveni consideră corupția ca una din problemele principale ale sistemului medical. Ce ne poți spune mai mult despre această constatare?
De fapt, este constatarea celui mai recent sondaj de opinie realizat de Magenta Consulting în perioada februarie 2023 și realizat pe un eșantion de aproape 1000 de oameni. Respondenții spun că principala problemă a sistemului medical este corupția, urmată de costurile pentru tratament, calitatea specialiștilor, lipsa echipamentelor și a condițiilor de muncă, personalul insuficient, lipsa medicamentelor, birocrația, lipsa investițiilor în sănătate, dar și standardele de igienă scăzute.
Am înțeles tot din articolul tău că, din păcate, schimbarea nu este așa de rapidă în domeniul cum se așteaptă beneficiarii sistemului medical.
Exact, potrivit sondajului, fiecare al cincilea respondent spune că nu a observat nicio schimbare în sistemul medical în ultimul an. 9% au văzut în ultimul an îmbunătățiri privind dotările cu echipamente și modernizarea sistemului. În schimb, 7% au observat că polița medicală s-a scumpit, iar 3% că prețurile la medicamente au crescut. De asemenea, 31% dintre respondenți spun că nu au observat nicio schimbare în activitatea Ministerului Sănătății, în timp ce 29% au remarcat schimbări spre bine și 16% schimbări spre rău.
A fost Silvia Rotaru.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, la sediul Națiunilor Unite din New York se perindă în aceste zile la Tribuna Adunării Generale ONU lider din lumea întreagă. Președinta Maia Sandu era programată pentru miercuri seară, mult după ora închiderii acestei ediții, pe la 11 seara, miercuri ora Moldovei. Marți a vorbit deja unul din cei mai așteptați vorbitori, anume președintele Statelor Unite, Joe Biden. Iar corespondentul nostru la Washington, Valeriu Stela, a sintetizat degrabă câteva din ideile principale ale discursului, sau poate ideea principală, chiar sintetizabilă la rândul ei, într-un singur cuvânt, Ucraina.
Într-un discurs ținut la Organizația Națiunilor Unite, președintele Joe Biden a reiterat apelul său către liderii lumii de a face tot ce le stă în putință pentru a ajuta Ucraina să respingă invazia Rusiei, într-un moment în care sprijinul pentru ajutorul către Kiev pare să slăbească atât în Statele Unite cât și în afara lor. Biden a subliniat de asemenea importanța alianțelor, afirmând că, citez, nicio națiune nu poate face față provocărilor actuale de una singură, creând astfel un contrast evident cu mesajul America întâi pe care l-a transmis Donald Trump, predecesorul său și contracandidatul deocamdată cel mai puternic la alegerile din 2024. Biden și-a concentrat cea mai mare parte a discursului pe situația din Ucraina. El a avertizat alte națiuni că dacă se retrag din sprijinul acordat, ar putea urma efecte în lanț în întreaga lume. Biden a subliniat că abandonarea principiilor de bază ale Cartei ONU pentru a satisface un agresor ar putea submina securitatea tuturor națiunilor. În ciuda concentrării asupra Ucrainei, Biden a abordat și o serie de alte probleme globale, inclusiv schimbările climatice, inteligența artificială, infrastructura, drepturile omului, proliferarea nucleară și terorismul. El a scos în evidență eforturile administrației sale de a ajuta țările mai puțin dezvoltate din Africa, Asia și America Latină și a pledat pentru o influență mai mare a națiunilor subreprezentate în organizații precum ONU. Un element central al discursului lui Biden a fost rivalitatea tocmai acută dintre Statele Unite și China pentru influență în zona sudului global. Cu toate acestea, nu s-au făcut observate semnale că țările respective sau din alte părți a renunța la reticența de a sprijini coaliția împotriva Rusiei și a invaziei sale în Ucraina. În contextul în care războiul continuă de un an și jumătate, de la începutul său, coaliția dă semne de oboseală, iar mulți republicani din Congres sunt reticenți să aprobe noi pachete mari de ajutor. Biden a încercat să atragă sprijinul țărilor neutre care au rămas în afara conflictului din Ucraina, denunțând, citez, războiul ilegal de cucerire al Moscovei, drept o amenințare la adresa ordinii internaționale. El s-a alăturat secretarului general ONU, Antonio Guterres, în apelul pentru reglementarea inteligenței artificiale, subliniind atât potențialul uriaș, cât și pericolele acestei tehnologii. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Italia se confruntă cu un nou val de migranți, sosiți cu zecile de mii în răstim de numai câteva zile la centrul de triere din mica insulă Lampedusa, în largul coastelor Siciliei. Guvernul de dreapta de la Roma, al Giorgiei Meloni, a văzut în noile sosiri, din Africa mai ales, un argument pentru înăsprirea legislației migrației, de pildă lungind perioada cât căutătorii de azil pot fi efectiv închiși în centre de detenție italiene. Se știe că mulți migranți ajunși în sudul Italiei, prin Marea Mediterană, văd în acea țară doar o țară de tranzit către altele de la nord de Alpi. Așa că ultimele evoluții pe fondul migrației au trezit ecouri, desigur, și la Berlin, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru în capitala germană, William Totok.
Sosirea unui număr extrem de mare de migranți pe insula italiană Lampedusa a reaprins în Germania discuția în jurul chestiunii azilului și refugiaților. Primul ministru bavarez, creștin socialul Markus Söder, a cerut limitarea numărului de migranți și refugiați la 200.000 pe an.
Wir hatten in den letzten Jahren eine Obergrenze und das brauchen wir jetzt genauso wieder.
Ideea nu este nouă. O propunere similară a fost lansată și de fostul șef al Uniunii Creștini Sociale Bavareze, Horst Seehofer, după ce în 2015 au fost primiți în Germania peste 900.000 de refugiați veniți mai ales din Siria și Afganistan. Propunerea formulată de Söder a fost salutată de liderul Uniunii Creștin-Democrate, Friedrich Merz.
Der Vorschlag, hier eine Grenze einzuziehen, ist richtig.
Dacă nu se va întâmpla nimic, a spus el într-un interviu, acordat unor canale de televiziune, atunci nemulțumirea populației ar putea exploda.
Da, aber wenn dies so weitergeht, fliegt uns hier in diesem Land einiges um die Ohren.
În momentul de față, localitățile germane nu mai fac față numărului mare de refugiați. Primarii se plâng de lipsa unor centre de cazare adecvate și de probleme administrativ-financiare. Referindu-se la aceste probleme acute, ex-președintele german, Joachim Gauck, a constatat duminică seara într-un interviu televizat că
Wir sind an einer Grenze angekommen.
Am ajuns la o limită a capacităților noastre. Acum există pericolul ca solidaritatea minorată a populației cu refugiații ucraineni să se năruie.
Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge, dass die schwindet.
Tot Gauck a sugerat autorităților să treacă la o strategie a limitării numărului de refugiați. Un expert pentru politică internă a grupului parlamentar social-democrat a respins propunerea primului ministru babanez, afirmând că probleme politice nu pot fi rezolvate cu formule matematice. El a amintit în acest context că fiecare om are dreptul constituțional de a solicita azil. Ce se va întâmpla cu cineva care are acest drept, dar nu va mai intra în grupul celor 200.000 care vor fi primiți? A întrebat retoric expertul citat. Și ministra de interne, social-democrata Nancy Faeser, a respins propunerea privind limitarea numărului de persoane care vor fi primite.
Ich glaube, dass Herr Söder und Herr Merz etwas vormachen, dass Deutschland das alleine steuern könnte mit Obergrenzen.
Ea s-a pronunțat în schimb pentru rezolvarea problemei la nivel european. Totodată, a anunțat că se vor înăspri măsurile contra traficanților de persoane. Pe de altă parte, ea se opune și introducerii unor controle la granița cu Polonia, dar este de acord cu intensificarea verificărilor inopinate în zonele de frontieră. Problema refugiaților a declanșat acum și o polemică între Berlin și Roma. Germania a anunțat că nu va mai primi refugiați sosiți din Italia. Decizia a fost justificată prin faptul că Italia nu reprimește refugiații care au intrat ilegal pe teritoriul german după ce au ajuns pe teritoriul italian. Cu alte cuvinte, Italia nu respectă înțelegerile europene de la Dublin care prevăd ca refugiații să solicite azil în țara în care au sosit prima dată. Dacă refugiații se deplasează într-o terță țară, vor fi trimiși înapoi în statul unde au sosit. 18 țări din cele 27 ale UE s-au declarat de acord cu procedurile convenite, inclusiv cu așa numitul mecanism de solidaritate, adică repartizarea refugiaților în diferitele state. În cursul acestui an, Germania a cerut Italiei să reprimească 12.400 de refugiați. Potrivit informațiilor din mass media germană, Italia a acceptat să reprimească doar 10 persoane. Potrivit statisticilor, din ianuarie până în mai, aproape 27.000 de persoane au solicitat azil în Germania. De remarcat în acest context ar fi numărul mare de solicitări din partea unor persoane din Georgia, 4.340. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Pe agenda se apropie de sfârșit, ce ar mai trebui să știm? Dacă aveți impresia că ceva nu e normal cu acest început de toamnă așa de cald, nu sunteți singuri. O căutare în engleză pe net cu cuvintele cheie toamnă anormală vă duce la cel puțin două țări din emisfera nordică unde oamenii se întreabă ce-o fi cu vremea. Japonezii se topesc, cum scrie ziarul Guardian, într-un septembrie care nu seamănă deloc a toamnă, iar asta după cea mai caldă vară de când se măsoară temperatura în Japonia. La cealaltă extremitate a Oceanului Pacific, în Columbia Britanică, unde se află metropola canadiană Vancouver, autoritățile au avertizat asupra pericolului incendiilor de vegetație, în condițiile în care vremea în septembrie se menține neobișnuit de caldă și de uscată. În sfârșit, în inima Europei, în Cehia, meteorologii calmează populația speriată de vara toridă cu promisiunea că, deși în septembrie au fost deja zile cu 30 de grade, vremea se va schimba către normal în curând. Un raport despre posibila nouă extindere a Uniunii Europene atrage atenția că existența unor conflicte militare pe teritoriile unor țări candidate ar putea fi un obstacol în calea aderării lor.
Din rațiuni de securitate și stabilitate, țările cu conflicte militare de durată nu pot adera la Uniunea Europeană, se spune în raportul franco-german publicat la 19 septembrie. Documentul nu reflectă vreo poziție oficială a Uniunii Europene, fiind doar unul din studiile ce îi vor ajuta pe liderii europeni să-și formuleze opiniile și pozițiile față de o eventuală extindere. El apare la puțin timp după ce ministrul de externe moldovean Nicu Popescu a insistat într-un interviu cu publicația Politico EU că țara lui merită să adere la Uniunea Europeană chiar dacă nu controlează Transnistria. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.